Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni, ljubitelji kulture. Predsednik republike Borut Pahor je uročil odlikovanje Srebrni red za zasluge zboru Carmina Slovenica za izjemen ustvarjalni prispevek k slovenski in mednarodni kulturi na področju glasbene umetnosti. Umetniška vodja zbora, Carmina Šilec, je odlikovanje označila kot posebno, saj je prvo, ki simbolno povezuje vse generacije, ki so gradile to organizacijo od mladinskega pevskega zbora Maribor pa vse do vokalnega gledališča Carmina Slovenica.
Zelo smo počaščeni, da je delo Carmina Slovenica s tem odličem prepoznano in nagrajeno tudi na ta način. V tem dolgem obdobju smo res da prejeli številne mednarodne nagrade, mnogo strokovna priznanja, kar dve Prešernovi nagradi in mnogo drugih odlikovanj. Vsako nam je veliko pomenilo, današnje pa je prav posebno, saj je prvo, ki simbolno povezuje vse generacije, ki so gradile to organizacijo. Od mladinskega pevskega zbora Maribor pa vse do vokalnega gledališča Carmina Slovenica. Slovenski izraz država ima v jezikovnem ozadju, praslovenščini, pomen držanje skupaj, obstojnost. In če se vprašamo, zakaj imamo svojo državo in zakaj je tako pomembno ne biti del neke druge države, potem se nam kot prvi odgovor ponudi zaradi kulture, umetnosti, jezika, torej gibala slovenskega zgodovinskega razvoja in prostorov svobodnega izražanja. Kultura kot povezovalna, a samostojna sila v družbi, ustvarjalna in dinamična, raznolika, izzivalna in kritična, prostor samozavedanja, kritičnega mišljenja, samorefleksije in vizije. In predvsem najpomembnejši razločevalni znak Slovencev, držanje skupaj. Vsaj za CS to zagotovo držimo. Hvala vsem, da ste danes tukaj in se veselite z nami.
Tako umetniška vodja zbora Carmina Šilec. Kot piše v temeljitvi odlikovanja, je na področju kulture Carmina Slovenica postala eden najbolj prepoznavnih slovenskih izvoznih artiklov, njena umetniška vodja Carmina Šilec pa priznana mednarodno uveljavljena dirigentka. Šilčeva zbor Carmina Slovenica po 25 letih delovanja pod vodstvom dirigenta Branka Rajštra zdaj vodi že četrt stoletja. Inštitut za dediščino Sredozemlja kot vodilni partner je pridobil 1,2 milijona evrov nepovratnih sredstev iz programa finančnega mehanizma 2009-2014 za projekt oživljanja arheološkega parka Simonov zaliv. V okviru projekta naj bi do aprila 2016 obnovili tamkajšnje arheološko najdišče ter vzpostavili center za obiskovalce. Prisluhnimo vodi projekta oživljanja arheološkega parka Simonov zaliv, Ireni Lazar, ki bo spregovorila o cilju projekta.
Cilj tega projekta in tega področja kulturne dediščine je seveda obnova ali restauriranje kulturnega spomenika, da bo ta kulturni spomenik dostopen javnosti, da bo prispeval k regionalnemu in lokalnemu razvoju, obogatitvi turistične ponudbe ter prepoznavnosti tega okolja. Pomemben cilj je seveda tudi večja ozaveščenost in vedenje o pomenu ohranjanja naše kulturne dediščine in seveda njenih razvojnih možnostih, ne nazadnje tudi v povezavi s trajnostnim razvojem, o katerem v zadnjem času toliko slišimo.
Najdišče v Simonovem zalivu predstavlja najbolj ohranjene in raziskane ostanke rimske obmorske vile in pristanišča v Sloveniji, ki pa do danes še niso bile primerno predstavljene in dostopne javnosti. Še enkrat vodja projekta Irena Lazar.
Gre za arheološki spomenik državnega pomena in sicer gre za najbolje ohranjene in raziskane ostanke rimske obmorske vile in pristanišča v Sloveniji, ki zaenkrat kljub dolgoletnim raziskavam v preteklosti še niso na primeren način prezentirani in dostopni. Zaradi tega seveda želimo v okviru tega projekta ostanke mozaikov, ostanke arhitekture, in tudi ostanke pristanišča, ki je danes pod vodo, kajti morska gladina je danes meter in pol višja, kot je bila v rimskem obdobju, prezentirati, predstaviti in seveda vključiti v turistično ponudbo, v razviti dodatni program, ki bo na voljo vsem obiskovalcem. Poudarjamo seveda tudi program, ki bo na voljo osebam s posebnimi potrebami in jasno, da samo na ta način, s povečanjem teh programov, bo moč ta spomenik ustrezno dostopen javnosti. Rezultati projekta bodo vzpostavitev interpretativnega centra v parku, se pravi centra, v katerem se bodo obiskovalci in vsi, ki se mudijo na tem območju, lahko seznanili na eni strani s kulturno dediščino, s pomenom arheološkega najdišča, z dediščino okolice, z naravno dediščino, geologijo in tako dalje. Hkrati bomo v okviru tega ponudili inovativne in interaktivne rešitve. Zaradi tega sodelujemo s partnerjem iz Islandije, Gagarin, ki je specialist na tem področju. Poleg tega pa bomo organizirali tudi dodatno izobraževanje za turistične delavce, za prostovoljce, ki bodo vključeni v ta program.
Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče, tole je bila Carmina Slovenica in skladba El Barquito. Izšla je prva številka tržaške revije Mladika v letu 2015. Prinaša zanimiv uvodni članek izpod peresa Andreja Capudra. Gre za prispevek z naslovom Dante na meji, ki ga je ugledni slovenski pisatelj, prevajalec in diplomat podal na nedavnem mednarodnem srednjeevropskem srečanju v Gorici. V članku se avtor spominja zbornika, ki ga je Alojzij Res leta 1921 posvetil Danteju ob 600-letnici njegove smrti, kar mu nudi priložnost, da razmisli pojem meje in Dantejeve prisotnosti na meji med obema narodoma, slovenskim in italijanskim. Med literarnimi prispevki revija Mladika objavlja novelo Neže Kravos, Okus spomina, ki je bila priporočena na 42. literarnem natečaju revije Mladika, nov del romana v nadaljevanjih Irene Žerjal z naslovom Peta avenija in smrtne zagate ter ciklus pesmi Metke Kacin Beltram, utrinek z Krasa, ki je bil prav tako priporočen na 42. literarnem natečaju revije. V reviji se spominjajo nedavne smrti knjižničarja in kulturnega delavca, sodelavca Marjana Pertota, ki je bil med ustanovitelji knjižnice Dušana Črneta, to je knjižnične ustanove specializirane za zbiranje z domskega tiska s sedežem v Trstu, avtor monografij o gledališkem delovanju Slovencev v zamejstvu in zdomstvu ter bibliografij slovenskega tiska v zamejstvu in emigraciji. Boris Pangerc zapisuje novo nadaljevanje vtisov z turneje tržaškega okteta po Argentini leta 1993. V tem delu avtor opisuje koncert v domu Triglav. Iz sedanje Argentine pa se oglaša Franci Sušnik, ki poroča o praznovanju slovenskega dne v Buenos Airesu in njegovih predmestjih. V rubriki o umetnosti Mojca Polona Vavpotič predstavlja arhitektonske in slikarske znamenitosti semeniške knjižnice v Ljubljani. O tragični usodi Lada Piščanca pripoveduje slikovnim gradivom opremljen zapis Brune Marije Pertot z naslovom Liber Baptizatorum Barkula 1914. Pod črto pa objavljajo razmišljanje Kalifat na pohodu o nedavnem kaznovalnem pohodu muslimanskih skrajnežev v Franciji. Avtor zapisa se sprašuje o mejah svobode izražanja. V mladinski prilogi Rast med ostalimi prispevki Simon Peter Leban razmišlja o januarskem tragičnem dogodku v Parizu in si postavlja vprašanja o svobodi izražanja, etičnem ravnanju in svobodi žalitev, sledi pa še poročilo o srednji Prešernovi proslavi v zamejstvu, ki je bila posvečena športu, pa prispevek Desiree Celin o evropski identiteti, ki je prejel drugo nagrado na natečaju Grmada v pristanu v organizaciji Mladih za prihodnost. Vse to in še več v novi prvi številki tržaške revije Mladika v letu 2015. Pred nami je že 20. otroška prireditev Pozdrav pomladi Gregorčki, ki jo organizira Zavod za oživljanje kulturne podobe starega mestnega jedra. Prireditev vsako leto tradicionalno poteka 11. marca med 17. in 20. uro ob gradaščici na Ajprovi ulici v Ljubljani. Gregorčki so torej prireditev, s katero se spominjamo starega ljudskega običaja, ko so se obrtniki s puščanjem lesenih ladic z gorečimi svečkami simbolično poslovili od zime in se veselili, da s prihodom pomladi pri delu ne bodo več potrebovali luči. Po starem julijanskem koledarju se je pomlad začela na dan svetega Gregorja. V Ljubljani tako na predvečer svetega Gregorja otroci spuščajo po gradaščici različno oblikovane ladice svečkami, ki jih imenujemo barčice svetega Gregorja ali Gregorčki. Priljubljene prireditve se vsako leto udeleži več kot 1000 otrok in staršev. Pred dogodkom poteka vrsta likovnih delavnic v vrtcih in šolah, Slovenskem etnografskem muzeju in botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani, na katerih otroci iz naravnih in recikliranih materialov izdelujejo gregorčke. Na delavnicah in prireditvi za otroke tudi opozarjajo na pomen varovanja okolja. Naj omenim, da bo za spomladansko glasbeno kuliso jutri poskrbel multiinstrumentalist, skladatelj Lado Jakša. Sicer pa se dobite med 17. in 20. uro jutri ob gradaščici na Ajprovi ulici v Ljubljani, na prireditvi Pozdrav pomladi Gregorčki. Toliko v današnjih kulturnih utrinkih. Pripravil sem jih Jože Bartol. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.